Vítaj v Business Class podcaste chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media. Nasaď si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
Ja som mal to šťastie, že Peter, jeden líder, ktorý mi pomáhal práve v tom seba rozvoji, nielen v tom odbornom, ale hlavne tom osobnostnom. A aj vďaka nemu a celému tomu tímu, ktorý sa budoval, sme dosiahli takú veľkosť, že som mal možnosť potom vycestovať do Spojených štátov amerických, učiť sa od tých najlepších na svete. A aj vďaka spojeniu zase s Billom Pynasom, jeho kamarát je John Sanchez a John Sanchez je jeden z top of the top z Navy Seals a dotiahol ho sem na Slovensko. Mal som možnosť sa s ním stretnúť a mal som možnosť stráviť s ním nielen hodiny, ale aj dni a vidieť práve to niečo iné, čo líši. Tým, že som bol profesionálny vojak tu na Slovensku, videl som borca, ktorý je najlepší, jak sa hovorí, jeden z tých najlepších v rámci sveta vôbec, lebo áno, jak hovoríte, a keď som počúval tie story, čo oni všetko musia dokázať, aby boli vôbec v Navy Seals, aby si vôbec obstál v Navy Seals, nie že byť top of the top, ale aby si vôbec obstál v Navy Seals, tak to ma veľmi inšpirovalo a motivovalo. Samozrejme, veľa ti to dá aj do toho leadershipu a podobne.
Na srdce všetci chlapci, kto mal v detstve sen stať sa hasičom, policajtom alebo profesionálnym vojakom. Samozrejme, niekomu sa tento sen naplnil a naplnil sa taktiež nášmu hostovi, ktorý bol profesionálnym vojakom. Mal možnosť sa stretnúť niekoľkokrát z Navy Seals, špeciálnych amerických jednotiek, o ktorých sa hovorí, že sú tvrdí chlapci. Zároveň dnes môžeme povedať, že tieto cenné skúsenosti dokázal náš host transformovať do biznisu úspešných ľudí. Bol súčasťou spoločnosti, ktorá sa stala jednotkou na trhu v najväčšej dôchodkovej reforme v Rumunsku a dnes pomáha ľuďom dosahovať svoje osobné ciele. Je tu s nami v našom štúdiu Marian Biesík. Marian, čau.
Ahojte. Ahoj. Zdravím aj vás, aj poslucháčov všetkých.
Jaká bola vlastne táto tvoja cesta, že jak to začalo, tento tvoj príbeh?
Ďakujem veľmi pekne. A keď si spomínal tie povolania, po ktorých chlapci túžia, tak si zabudol jedno povolanie spomenúť. A to sú smetiari. Veľa chalanov túži byť smetiarom. Teda aspoň neviem, jak to vy máte. Ale aspoň to, čo som počúval. Alebo potom taký, že kozmonaut, pilot a podobne. Tak toto isté bola aj moja cesta. Že keď sa ma v škole pýtali, čím som chcel byť, tak som chcel byť kozmonautom alebo pilotom. Ale potom samozrejme, že jak prichádzaš s tým vekom, tak tá realita prichádza iná. Išiel som študovať na vysokú školu, ale ma to štúdium až tak nepohltilo, ako ma pohltilo byť DJom v rádiu v Žiline. A namiesto školy som chodil do rádia. Samozrejme, tak potom som začal spoznávať svojich profesorov až na skúškach, čo nebol dobrý nápad. A keď som si uvedomil, že tak na vysokej škole asi moc neúspejem, tak ešte vtedy sa muselo chodiť na základnú vojenskú službu. Tak som si povedal, že aj tak do práce nemôžem ísť nikde, kým nemám ešte po vojne. Tak som sa sám išiel prihlásiť a že chcem ísť na základnú vojenskú službu, tak ma hneď v apríli brali. No a vtedy nastúpil som do kasárny do Nitry a vtedy sa v Nitre, v Krškanoch formovali jednotky UNPROFORu. A mne sa to veľmi zapáčilo, že wow, tak toto je pecka. A takisto sa mi páčil ten vojenský život. A ja viem, že to nie je až taká sranda, a nie každému sa to páči, ale ja tým, že som bol taký jednoduchý chalan z dediny, mne sa páčil práve ten vojenský život, tá disciplína a to, že tam všetko funguje. A v skutočnosti, možno málo kto to tak povie, ale mne tam bolo veľmi, veľmi dobre. No a tam som sa rozhodol, že budem profesionálnym vojakom. že zostanem slúžiť u vojska. A tak som aj zostal teda v Nitre a potom na leteckej základni v Piešťanoch.
Ako potom si sa dostal k tomu, že z vojaka sa stal človek, ktorý nejako zabrdol do obchodu?
Zase to bola... Ja neviem, či vy veríte, chlapi, na náhody, ale ja na náhody v živote neverím. A vždy to tak nejak je tomu človeku v tom osude dané, že ako som bol tým profesionálnym vojakom, tak zase tiež som zacítil, že asi toto tá cesta nebude, lebo ako všetko je fasa, ale mal som ďaleko väčšie ciele, ako som dokázal zarábať peniaze. A zistil som, že potrebujem viac peňazí tým, že pochádzam doslova z chudobnej rodiny. A tak som mal väčšie mety pred sebou a tá mesačná mzda, ktorá bola samozrejme nadštandardná v tom čase, aj tak mi nestačila na to, čo som mal v živote pred sebou. Chcel som ísť robiť do zahraničia, ale osud ma spojil tak, že Miro Krištofovič bol u nás v dedine. S ním som sa dal dokopy a on ma dal dokopy s Petrom Krištofovičom a tak sa začala moja cesta v tom finančnom biznise.
A jak si spomínal, že si v podstate premýšľal nad tým, že ako sa možno lepšie zabezpečiť, lebo asi tie životné náklady alebo teda tie ciele, ktoré si ty mal, sa zväčšovali. Asi pravdepodobne tá služba u vojakov by na to nestačila. Alebo respektíve mal si veľké ambície, veľké ciele. Ako si sa vlastne ty dostal alebo spojil s tvrdými chlapcami z Navy SEAL a čo ti to vlastne do tvojho života dalo a prinieslo?
Buď sa prispôsobíš tej dobe, ktorá je a prispôsobíš sa zamestnaniu, vzdelaniu, ktoré máš a radšej si znížiš tie ciele, ktoré v živote niekde pred sebou vidíš a teda ideš do tej priemernej štandardnej štandardného zamestnania, štandardného príjmu a začneš žiť ten štandardný priemerný život. Alebo si povieš, že dobre, tak sa niečo nové naučím a dobre prekonám niekoľko prekážok, prekonám možno väčšie prekážky a podobne. A na to potrebuješ vždy mať aj pri sebe dobrého lídra. A ja som mal to šťastie, že Peter je ten líder, ktorý mi pomáhal práve v tom seba rozvoji. Nielen v tom odbornom, ale hlavne v tom osobnostnom. A aj vďaka nemu a celému tomu tímu, ktorý sa budoval, sme dosiahli takú veľkosť, že som mal možnosť potom vycestovať do Spojených štátov amerických, učiť sa od tých najlepších na svete. A aj vďaka spojeniu zase s Billom Pajnasom, jeho kamarát je John Sanchez a John Sanchez je jeden z top of the top z Navy SEALs a dotiahol ho sem na Slovensko. Mal som možnosť sa s ním stretnúť a mal som možnosť stráviť s ním nielen hodiny, ale aj dni. A tým, že som bol profesionálny vojak tu na Slovensku, videl som borca, ktorý je najlepší, jak sa hovorí, jeden z tých najlepších v rámci sveta vôbec, lebo áno, jak hovoríte, a keď som počúval tie story, čo oni všetko musia dokázať, aby boli vôbec v Navy SEAL, aby si vôbec obstál Navy SEAL, nie že byť top of the top, ale aby si vôbec obstál Navy SEAL, tak to ma veľmi inšpirovalo a motivovalo. Samozrejme, veľa ti to dá aj do toho leadershipu a podobne.
Hovorí sa, že tie princípy, ktoré platia v Navy SEALs, tak do veľkej miery sa dajú zúčitkovať práve v obchode. Vieš nejako konkretizovať, že ktoré tie princípy, ktoré sa tam používajú, napríklad aj ty, zúžitkovávaš v dnešnej dobe?
Nie len v obchode, ale aj pri vedení ľudí, pri nábore ľudí, vôbec pri leadershipe. Áno, aj v obchode, ale aj v bežnom živote sa to dá zúžitkovať. Poprvé, to, čo som, aspoň tak, čo som zažil, čo som videl, čo som počul a mal som možnosť toho človeka navnímať, je to v prvom rade ten mindset, ktorý majú iní.
Oni majú trošku asi inú mentalitu, tí, jednak možno aj z tých špeciálnych jednotiek, ale zároveň aj Američania asi pravdepodobne. Iná mentalita to je aj tam, čo sa týka obchodu, čo sa týka v podstate ich samotného nastavenia a fungovania.
Možno sa k tomu dostaneme, lebo som sa teraz vrátil z ďalšej stáže, ktorú som mal v Spojených štátoch, takej súkromnej. Ale keď sa vrátim k tomu Navy SEAL, tak ak si myslíte, že Navy SEAL to sú arogantní, drzí chlapci, tak zabudnite. prvom rade on musí byť čistý v hlave. To znamená, že sú to ľudia, ktorí majú svoju pokoru. Samozrejme, má svoju dôstojnosť, je vymakaný, je vycvičený, ale on častokrát mi hovorí, že tá misia sa začína a končí v hlave. Musí byť pripravený. Tam je napríklad dôležitá tá príprava. Musíš byť lepšie byť pripravený ako prekvapený. To znamená, že preto dávajú veľa do tej prípravy. Za ďalšie, tam ideš v tímovom duchu. To znamená, že ty neboješ sám za seba, alebo nejdeš splniť úlohu iba sám za seba. Ty ideš úlohu splniť s celým tímom. A teda jedna vec je, že sa musíš spolahnúť na ten tím a ten tím sa musí vedieť spolahnúť na teba. Musí vedieť, že v kritickej a náročnej a ťažkej situácii nezlyháš, že nezdúbkaš, že napriek tomu, že sa môžeš ocitnúť v nebezpečnej situácii, budeš vedieť tú situáciu riešiť tak, aby si uchránil seba a aby si uchránil celý tím. A keď to môžem spojiť s tým, čo som sa naučil aj tu, aj mne bol veliteľ hovoril pri výcviku, že Marian, mne je mŕtvý vojak na nič. Ty sa musíš vrátiť. Že spln si svoju úlohu, spln si svoju misiu a vráť sa mi naspäť. Lebo na čo si mi mŕtvý? A to isté platí aj v Navy SEAL. To znamená, že áno, bojuješ do tej poslednej kvapky krvi, ale v prvom rade v hlave si usporiadaný s tým, že nejdeš zomierať, ale ideš plniť tú úlohu a si na všetko pripravený. Samozrejme, prídu situácie, ktoré nie a tak ďalej.
A toto vlastne v podstate tento, týchto nejakých možno top 10 rules, možno to tak nazval, ktoré majú Navy SEALs, tak toto je niečo tiež, čo v podstate ty ako business coach alebo líder, človek, ktorý pomáha úspešným ľuďom dosahovať svoje ciele, ich učíš v podstate tieto top rules z Navy SEALs, pretavuješ v podstate medzi ľudí, ktorým pomáhaš byť úspešný?
Dobre hovoríš, neučím ich top 10 rules, ale snažím sa ich priviesť. Áno, čerpám odtiaľ tú inšpiráciu, nebudem to hovoriť len o top 10 rules, ale jedno z tých pravidel je jediný ľahký deň bol včera. Ale ako sa to dá pretaviť do dnešného biznis sveta? Áno, jediný ľahký deň bol včera. To znamená, že to, čo bolo včera, alebo včerajšie výsledky neznamenajú, že z toho môžeš žiť ďalších 10 rokov. Yes. Poviem vám to na jednom príklade. Teraz som bol v Spojených štátoch po pár rokoch, lebo tu bola pandémia a išiel som sa pozrieť, čo sa v tých Spojených štátoch v tom biznise zmenilo. Išiel som tam za jedným z najlepších lídrov na svete v tom biznise, ktorý robí a išiel som sa pozrieť s ním do terénu, konkrétne, nie že na školenie, ale do terénu, ako to robí, čo sa dnes zmenilo a podobne.
A vieme povedať, že kto to bol?
Volá sa David Lin. A prišiel som za ním do jeho ofisu a pozerám, že wow, David, za tú dobu, čo som tu nebol, ty si získal ocenenie najlepší líder, najlepší rekrúter a tak ďalej. Ja to pozerám, on tak stál s založenými rukami. A jak som si to tak dopozeral, tie jeho ocenenia, on ma chytil za ramena, otočil ma k sebe, chrbtom k tým oceneniam a hovorí mi, Marian, to bolo. Na to sa už nepozeraj. Príď ma pochváliť, keď budem najlepší tento rok.
To je zaujímavé.
Presne tak. A to je skutočné lídrovstvo. Mnohí lídri, pardon, ja nerad používam slovo líder len tak, pretože ja väčšina z ľudí, sú väčšinou to len manažéri a riaditeľia. Skutočný líder je niečo úplne iné, ako dnes si povie. Dnes si povie hocikto líder. Ale aj na seminároch a na školeniach hovorím príklad, aký je rozdiel medzi lídrom, skutočným lídrom a manažerom a riaditeľom. A mnohokrát, keď prídem na semináre, na školenia, na workshopy, prvú vec, aj keď to je možno ťažké a náročné, ale je to spojené aj napríklad s tými Navy SEALs, ja im hovorím, prosím ťa, chyť svoju vizitku, zober ju zo stola, skrč ju, zahoď ju do koša, pretože je možné, že uveríš tomu, čo tam máš napísané. Pretože napísaná pozícia neznamená, že skutočne si líder. Skutočné lídrovstvo si treba podľa mňa zaslúžiť. A takto to vidím aj v tých dnešných mnohých firmách. neznamená úspech len to, že máme tie veľké symboly úspechu a tie symboly statusu, pardon, a že to je niečo drahé. Úspech je to, že keď dokážeš pre nejaký cieľ prekonať niekedy väčšie prekážky, ako si prekonával doteraz.
Vieš si spomenúť možno nejaký taký príklad, lebo však určite si sa stretol s veľkým množstvom ľudí, ktorých si mohol niečo naučiť a posunúť ich osobnosť ďalej. Stretol si sa niekedy s človekom, ktorý bol absolútne vyhorený človek vo svojom biznise, ale keď stretol teba a stretol si ho povedzme o pol roka alebo rok, došlo k absolútnej zmene, že spomenie si na nejaký taký príklad alebo môže niekoho spomenúť?
Áno, niekedy sa to stáva, že mi ľudia povedia, že Marian, vďaka tebe sa mi zmenil život alebo že si mi pomohol. Ale povedzme si na rovinu, v tom svete lídrov, ktorí majú niektorí to ego troška vyššie, ťažšie priznávajú, že práve vďaka tebe, oni to väčšinou, že vďaka sebe a podobne. A ja to beriem, lebo nechcem sa stávať dneska do tej pozície a nerad sa aj do tej pozície staviam, že wow, vďaka mne sa ti zmenil život. Ja viem, že je to dnes moderné a viem, že to ľudia chcú tak, ale vnímam to, áno, ak som bol niekomu impulzom na to, alebo nejaká myšlienka, ak bola impulzom na to, aby sa ten človek posunul čo len o jeden krok ďalej a vďaka tomu urobil na sebe veľmi veľa a vníma to, že on preto niečo spravil. Ja som šťastný. Preto hovorím, že ťažko sa mi dnes hodnotí. A áno, počúvam to často, niekedy mi to ľudia napíšu do správ alebo niekde na seminároch, keď sa s nimi stretnem o nejaký čas. Po prípade, keď robím, častokrát s firmami robím tak, že robím celé ročné programy, že raz za mesiac sa stretávam s tými manažermi, riaditeľmi alebo lídrami. A oni mi častokrát povedia, že Marian, vďaka tebe sa mi teraz podarilo niečo úspešnejšie a podobne. Tak ma to samozrejme poteší, ale aj tak si myslím a poviem na rovinu, že ja som častokrát len impulzom, alebo prinášam myšlienky, ktoré som sa niekde naučil. Naučil som sa v živote, vyskúšal som si ich, mal som možnosť mať nejakú zručnosť inú ako tí ľudia ostatní, ale tak či tak to urobil ten človek. Uh-huh. On keby neprekonal sám seba, neprekonal svoje pohodlie, neprekonal svoje strachy častokrát, neprekonal ten svoj mindset, tak bez toho by to nešlo. Takže vnímam to tak, že vďaka sebe ten človek urobí vždy viac a má ten úspech.
Aké spoločnosti využívajú tvoje služby coachingu? Respektíve, kebyže ja som majiteľ spoločnosti, ako viem, že práve som dospel do toho bodu, že by moji zamestnanci alebo ja sám ako človek by som potreboval coaching od niekoho ako si ty?
Nerad menujem spoločnosti, že názvy spoločnosti ja to vnímam ako našu obchodnú dohodu. Niektoré spoločnosti môžete vidieť na mojich sociálnych sieťach, na profiloch. S niektorými spoločnosťami mám obchodný vzťah taký, že nezverejňujem ich, ale sú to tomu, čomu sa dnes najviac venujem, je práve lídrovstvo. A aj taká nedávna tohtoročná skúsenosť je, že jedna z nadnárodných firiem, celosvetových veľkých firiem, si ma zavolala, má tu zastúpenie na Slovensku a si ma riaditeľ tej firmy zavolal a hovorí mi, že Marian, potrebujeme posilniť obchod. A tak po nejakej konzultácii asi hodinovej sme dospeli k tomu, že v podstate obchodníci sú u nich celkom OK, oni majú efektivitu dobrú. Mám aj produkty a programy pre obchodníkov, pre rozvoj ich obchodníkov, pre vyššiu efektivitu a podobne. Ale dospeli sme k tomu, že v podstate nie je až tak problém v tých obchodníkoch, jak v tom, že potrebujeme posilniť to lídrovstvo v tej firme, že potrebujeme posilniť tých lídrov, lebo povedzme si na rovinu. Častokrát ten obchodný tím je obrazom a odrazom schopnosti lídra. Niekedy vďaka tomu, že ten líder možno nevie nájsť ten potenciál tých ľudí alebo nevie ho dostatočným spôsobom využiť, nevie dať tú správnu motiváciu, nevie využívať dnešné nástroje leadershipu, tak vďaka tomu ten tím možno nedosahuje tie výsledky, aké by mohol dosahovať. To je poprvé. Po druhé, to, čo častokrát učím, je práve to, že s tým sa častokrát aj v tých veľkých firmách stretávam, že mnohí tí manažeri alebo riaditelia sa dostali na pozície povedzme pred 7, 10 rokmi a využívajú techniky a poznatky spred 7 alebo 10 rokov alebo spred 5 rokov. No ale povedzme si na rovinu, ja nehovorím, tie základy fungujú, ale dnes ten svet je iný. Mladí ľudia majú inak nastavenú mentalitu, možno troška inak nastavené hodnoty, troška inak rešpekt. A potrebujeme využívať práve tie modernejšie spôsoby vedenia, riadenia ľudí a toho skutočného naozajstného leadershipu. A práve preto sa snažím tým firmám dodávať taký ten novodobejší leadership. Aj na budúci rok chystám program New Generation Leadership. Práve preto, aby som im dal, čo sú dnes tie esencie toho, aby si dokázal z ľudí vyťahnuť ten najlepší potenciál.
Spomínal si hodnoty, spomínal si rešpekt. Asi sa dosť aj v tomto prostredí skloňuje pokora. Je veľmi tenká priepas medzi pokorou a egom?
Veľmi veľká. Veľká, ale dobre hovoríš. Áno, je to tenký ľad a je to tenká stena. Poviem vám takú skúsenosť. Keď som chodieval tie prvé roky, a samozrejme, zarobil som nejaké peniaze, niečo v živote dosiahneš, tak to ego rastie. A keď to necvičí tá pokora, tak to ego rastie. Ale našťastie som mal vynikajúceho lídra, ktorý mi tú pokoru vedel pripomínať správnym spôsobom. A keď som išiel tie prvé razy, niekde na semináre, na školenia, tak som išiel s tým, že však toto my tak robíme. A čo on mi bude hovoriť, však to je už dávno toto. A hento, to už som sa učil, toto mi ani nemusí rozprávať vôbec, kto to je. A takéto podobné finty. A potom som si uvedomil, že práve to napríklad, že toto u nás nebude fungovať. Toto v mojom tíme nebude fungovať. Toto v našej krajine nebude fungovať.
To sú také tie predsudky tých lídrov?
Presne. Alebo že toto ja už dávno takto robím. Oni sú 100 rokov za opicami. A toto som si uvedomil, že v moment, toto je brzda rozvoja lídrov. A teraz, čo učím? V prvom rade daj si ego do polohy off.
Okay.
Aby si mohol začať na sebe makať, daj si ego do polohy off. A prestan mať tieto predsudky pred sebou a tie premisy pred sebou, čo sa nedá, čo nejde. A až vtedy, keď som si dokázal dať ego do polohy off, keď som mal tú dostatočnú pokoru, o ktorej si hovoril, tak vtedy som dokázal vidieť tie detaily, v čom sú tí úspešnejší, alebo prečo sú tí úspešnejší, alebo tí úspešnejší na svete, prečo sú inde, ako som ja. Lebo to je v tom detaile. On môže robiť podobnú službu, ako robím ja. Ale v detaile to robí inak. Inak sa správa, má iný mindset. Inak vyzerá jeho kalendár, diar a podobne. Iné správanie sa k ľuďom. A toto som nevidel, keď som si myslel, že však aj ja to takým istým spôsobom robím. Takže áno, máš pravdu. Pokiaľ človek nemá dostatočnú pokoru a nedá to ego do polohy off, veľmi ťažko sa hýbe dopredu a rozvíja sa.
Ono sa hovorí, že pokore sa učíme celý život. Je to tak?
Tak je. A keď ste spomínali tých Navy Seals alebo tých úspešných lídrov, tak čím je ten človek úspešnejší, tak tým vidím, že má väčšiu pokoru.
Dá sa tej pokore aj učiť? Alebo ako sa dá vlastne tej pokore učiť?
Dá sa pokore učiť, samozrejme. Dá sa pokore učiť, podľa môjho názoru. Ako v prvom rade treba mať, ako som hovoril, tie správne hodnoty v živote. Treba si upratať hodnoty, treba si upratať svoje ciele, treba si upratať ten svoj mindset. Samozrejme, o tom by sa dalo rozprávať. Jasne. A častokrát na školeniach presne o tom rozprávam. To sú tak tri také veci, o ktorých by som, že mať tie správne hodnoty, ten správny mindset a tie správne ciele v živote.
Keď si tu viackrát skloňoval pojem, že moderný leadership, vieš tak v krátkosti porovnať ty ako dlhoročný expert na túto oblasť, ako ten leadership vyzeral povedzme pred 10-20 rokmi, ako vyzerá dnes, aké sú tie najnovšie trendy?
V minulosti, v tom vedení a riadení ľudí, v mnohých tých oboroch a oblastiach, neviem, že to platí pre každú jednu oblasť, ano? Ale v mnohých tých oblastiach stačilo mať napísané na vizitke manažer alebo riaditeľ. Samozrejme, bolo treba mať nejaké skills, si sa niečo naučil v tom manažmente a podobne, ale učil si sa riadiť tých ľudí. častokrát sa spomínali takí tí excelovskí manažéri, že mal nejak pred sebou Excel nejaké tabulky a rozdelil to číslo, rozdelil medzi svoje oddelenia, tie oddelenia zase a tak ďalej, ten princíp padajúcej zodpovednosti. Tak tá zodpovednosť dopadla niekde.
Alebo že ryba smrdí od hlavy.
Áno, ale ako to beriem, ja to nehovorím, že či to je dobré alebo zlé. Ale ten moderný leadership dneska si vyžaduje o mnoho viac. Poprvé, iný prístup k ľuďom. Dnes ťa ľudia rešpektujú vďaka tomu nielen, čo vieš, ale aká si osobnosť. V minulosti bolo častokrát investované do odbornosti ľudia. To sa dneska pýtam aj tých veľkých firmách, nadnárodných spoločnostiach. O čom je dneska lídrovstvo? To nie je len o tom, že si odborník, ale že si aj osobnosť, že dokážeš pritiahnuť ľudí. Aký je rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti a dnes? Keď sa v minulosti pripájali ľudia sa pripájali k firmám alebo k oborom. A dnes je aký rozdiel? Dnes sa ľudia pripájajú k lídrom. Lebo mať dobrú firmu za sebou už je štandard. Mať dobré finančné ohodnotenie na danej pozícii, to je štandard. Mať dobrý systém, to je štandard. Mať dobrý software, to je štandard. Mať dobrý marketing, to je štandard. Všetko, čo v minulosti bolo, že toto máme my výnimočné, dnes sa stáva štandardom. To, keď v minulosti firma niečo priniesla nové na trh, kým to niekto okopíroval, bolo rok, dva. Dnes, keď to prinášaš na trh, už sedí v inej firme projektový tím, nie že to idú okopírovať, ale ako to zlepšia, ako to o týždeň uvedú na trh. Takže dneska to nie je o tých firmách, dneska to je o tých lídroch. A dneska ako líder potrebuješ magnet. A magnet má dve strany, má dva póly. Plusový a minusový. Jedným priťahuje a jedným odpudzuje. A to znamená, potrebuješ priťahovať tých správnych ľudí a odpudzovať tých, ktorí ti do týmu nepatria. A teda, aby som sa vrátil k otázke toho novodobého leadershipu, dneska potrebujem mať viac tých osobnostných skills a musím ovládať ďaleko viac. Napríklad to, čo učím dnes, nie je jedno, aký máš self-brand. Dneska nestačí len, aký má marketing firma, ale aký máš self-brand ty sám. A učím, čo všetko patrí do toho self-brandu. Akým spôsobom pôsobíš na sociálnych sieťach. Dneska, včera som mal celé popoludne o sociálnych sieťach. Akým spôsobom má dnes manažer fungovať na sociálnych sieťach, aby bol magnetom pre tých správnych ľudí.
Počúvate Business Class, je tu s nami business mentor Marian Biesik. Mňa by ešte zaujímala taká jedna vec. Ty často komunikuješ s vysoko postavenými ľuďmi, manažérmi, lídrami v nejakých aj medzinárodných firmách. Že aké ako keby vlastnosti chýbajú týmto ľuďom, že v čom sa chcú zlepšovať a v čom im ty vieš nejako ďalej pomôcť. Ty si už niečo načrtol, že častokrát tam býva problém s nejakým vysokým egom, ale ktoré možno ešte veci chcú tí ľudia na sebe zlepšiť alebo čo im chýba?
To, s čím sa teraz najčastejšie stretávam a s otázkou, ako chodia firmy a týmy za mnou, je, aby som im pomohol s náborom, s rekrutingom. A tam vidím dnes najúžšie miesto mnohých firiem. Pretože tie staré spôsoby rekrutingu a náboru mnohým firmám nefungujú a mnohým lídrom nefungujú. A naopak, tie nové zatiaľ ešte nemajú na vnímanie. Aj vďaka tomu, že mám možnosť sa učiť podľa mňa na najťažšom trhu na svete a od najlepších lídrov na svete a skúšať si všetky tieto techniky v prvom rade u seba a v tých malých tímoch, tak mám možnosť dneska im dávať odpovede práve na tie otázky, akým spôsobom dnes rekrutovať. Ale ak niekto očakáva odo mňa, že táto zázračná vetička bude tou, ktorá zrekrutuje tých najlepších ľudí, vôbec to tak nie je. Práve dobre sa pýtaš a to je práve to správne nastavenie tej mysle. Dnes, keď sme spomínali, to slovo pokora častokrát chýba. Chýba tá schopnosť príjmať nové veci a schopnosť učiť sa nové veci. Schopnosť prijať aj to, že človek mladší odo mňa alebo menej skúsenejší v obore odo mňa mi môže byť nejakou pridanou hodnotou. Ja osobne dnes využívam kaučov, ktorí sú odo mňa mladší o 20 rokov a nemám s tým žiadny problém. Naopak, som veľmi rád. Do svojho tímu si príjmam dnes ľudí, ktorí sú cez 20 rokov, pretože ak chcem iným ľuďom hovoriť o tom, akým spôsobom dnes pracovať s týmito ľuďmi a aké nové trendy prinášať do firiem, do tímov, tak potrebujem sa to od nich učiť, potrebujem vidieť ich mentalitu. A potrebujem, a toto častokrát chýba dnes tým lídrom. Oni síce povedia, toto všetko ja mám, ja mi jasné, lebo ego on. Ale keď si dáš ego do polohy off, naozaj ti náhodou nechýbajú tie novodobejšie skills. Ako som spomínal predtým, tak veľa ľudí investovalo veľmi veľa času, energie a peňazí do svojej odbornosti. A málo alebo žiadny čas, energiu a peniaze neinvestovali do rozvoja svojej osobnosti. Napríklad, v minulosti fungovali také, že naučil si sa nejakú vetičku a tu si používal na všetkých zákazníkov, či to boli call centra, alebo si kontaktoval niekoho, alebo si niekomu predával, si sa naučil jeden predajný rozhovor. Ja dnes hovorím, a mám licenciu štruktogramu švajčiarskeho, práve na to, aby som ukázal ten rozdiel medzi tou komunikáciou, a že dneska nemôžeš predávať a oslovovať človeka jedným a tým istým spôsobom, že všetko na všetkých neplatí. Je potrebné sa viac prispôsobovať, customizovať ten svoj biznis na tie jednotlivé typy ľudí a tým pádom zvyšovať tú efektivitu.
Majo, ty si nám doniesol také jednak aj pekné knihy. Je to v podstate kniha, ktorú si ty vydal a volá sa to, že kniha cieľ o prvý krok úspechu. Vieš nám niečo povedať o tejto knihe, lebo ja som takéto niečo ešte sa nevidel.
S čím sa stretávam práve na tých školeniach a seminároch, je, že tí manažeri a lídri chcú dosahovať väčšie cieľa a lepšie výsledky. A častokrát sú to práve tie excelovské číselka, ktoré potrebujeme niekde dosiahnuť, aby sme mali lepšie výplaty a podobne. Ale ja hovorím, že čo ťa viac dneska vedie k prekonávaniu prekážok? Tie racionálne alebo tie emocionálne ciele? Nestačí ma dneska len to rácio pred sebou. Ty potrebuješ mať aj silnú emóciu, to emotion, aby si dokázal dneska prekonať tie prekážky, ktoré máš. A keď tú emóciu tam nemáš, to rácio sa veľmi rýchle vytráca. A teda, keď som hovoril s tými manažermi o tom, že by ciele mali byť vizualizované, a možno sa to aj niekde dočítate, alebo ste o tom čítali, počúvali, videli to, že povedzme mať nejaký vision board alebo niekde vizualizovaný ten cieľ, a aby sa ti ten mozog, pretože ono to presne tak funguje, že ten mozog verí tomu, čo vidí, nie len to, čo počuje. Ono sa hovorí, lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. A ty, keď to máš niekde tak pred sebou, ten mozog sa ti sústredí a sústreďuje ti tie myšlienky, energiu, tvoje činnosti a aktivity na to, aby si k tomu cieľu kráčal. Ale aj to učím a mám pocit, že som to aj niekde v nejakých video prezentáciách hovoril, aký je rozdiel medzi vision boardom, snom a cieľom. Že dneska nestačí mať vízia a vision board. To je dobre, je to taký prvý krok. Ale nestačí mať len na nalepený obrázok. Lebo však super, chodím okolo toho obrázka výborne, však super, vyzerá to vynikajúco. Ale kedy sa stáva z toho obrázka skutočný cieľ? Keď tomu dáš hodnotu, keď tomu dáš dátum, keď tomu dáš akčný plán, keď si povieš, čo tým získaš. A keď som začal s manažermi o tom rozprávať, že takto by si to mal mať urobené, tak oni mi hovoria, super, ja by som si to tak rád urobil, ale kde? A teraz sú na trhu vision boardy, sú vision booky, alebo návody na vision boardy, alebo nejaké také knihy snov, ale ja som stále videl, že to nie je dostatočné, lebo v tej knihe cieľov si potrebuješ, a tak som ju aj vyrobil, že je tam 32 strán urobených, že na ľavú stranu si nalepíš ten svoj cieľ, ktorý máš pred sebou. Dáš si k tomu ten dátum, dáš si k tomu možno tú hodnotu, ten akčný plán. Ale čo je podstatné, že na druhú stranu k tomu si vieš dneska nalepiť to, že výborne, tak tento cieľ som si dal pred 3 rokmi, kde sa mi takto splnil, alebo dal som si cieľ pred pol rokom a takto sa mi splnil, a dám si tú reálnu fotku toho cieľa. Obrovsky to posilňuje tvoju sebadôveru a máš schopnosť prekonávať ľahšie a ľahšie prekážky. V knihe je len 10 takých dvojstrán, 10 kapitol. Je to moderná kniha, pretože máš tie kapitoly. A keď ťa tá téma ešte viac zaujíma, tak je tam QR kód a kľudne si načítaj ten QR kód a choď na stránky, na web stránky a o tom obsahu si prečítaj ešte viac. Takže toto je kniha cieľov.
Počúvate podcast Business Class, je tu s nami Majo Biesik. A kto by chcel takúto super knihu, tak Mariana Biesika nájdete všade možne, keď si ho zadáte do Google.
Na knihu je to veľmi jednoduché www.knihacielov.sk.
Počúvate Business Class, je tu s nami business mentor Marian Biesik. O tebe je známe, že si istú dobu pôsobil aj v Rumunsku, kde si viedol obchodný tím aj dosť úspešne. Vieš nám k tejto kapitole svojho života niečo povedať?
Áno, bola to veľká výzva, pretože zase to bolo, zase neverím na náhodu, pretože v jednom momente, keď som budoval tím na Slovensku, som si už povedal, že už stačí a mal som príležitosť predať ten svoj podiel toho v tom tíme a odpredal som tento svoj biznis. A Peter Krištofovič mi vtedy ponúkol možnosť, že aby som išiel spolubudovať, čiže to nebolo len čisto moja práca, bola to práca celého tímu, ale spolubudovať tím do Rumunska. A naozaj ja to dnes vnímam ako jednu z najväčších skúseností, ktorú v živote mám, pretože prídeš do inej krajiny, inojazyčnej krajiny a je potrebné začať nejakým spôsobom fungovať. Nám tam urobil predvoj náš kolega, mali sme tam ďalších kolegov, mali sme tam už vybudované predtým zázemie trocha a mali sme za úlohu v podstate posilniť ten tím, budovať ten tím a prinášať to know-how, preniesť to know-how a tie naše skúsenosti a znalosti z budovania tímu tuna preniesť práve do Rumunska, kde sa chystala dôchodková reforma. Bola to obrovská príležitosť. Ja som tu na v dôchodkovej reforme mal výborné výsledky, takisto aj v zdravotnej reforme. A teda tieto znalosti a skúsenosti sme išli odovzdávať práve tým ľuďom a posilňovať ten leadership v tom Rumunsku.
Keď ste boli v tom Rumunsku, tak vlastne si spomínal, že ste išli posilniť ten tím, ktorý tam bol, budovať ten tím aj naďalej. Vieš nám povedať, že aký veľký bol ten tím?
Priznám sa, že ja na začiatku si nepamätám to číslo úplne, ale viem, že do akej veľkosti sme ho vybudovali. Takže my sme tam mali dve firmy vtedy urobené paralelne. V tej jednej firme sme mali tým 15 000 ľudí a v tej druhej firme tiež to bolo niekde okolo 14-15 000 ľudí.
To je ako obrovské množstvo spolupracovníkov, obchodníkov, manažérov, riaditeľov. To je obrovská obchodná sieť. Ako sa vám toto podarilo? Asi za nejaký kratší čas mám taký pocit, že to bolo, si spomínal, že...
Áno, bolo to dôchodkové reforme. Bolo to niekde v čase jedného roka, ale ako hovorím, že tá príprava bola nejaké obdobie a potom prichádzaš do toho, že ideš budovať ten tím, ale samozrejme je to špecifikácia toho produktu a nebola to iba moja zásluha, na tom pracovalo viac ľudí. Viedol to v tom čase firmu viedol Peter Krištofovič plus ďalší riaditeľi a manažéri. Ja som bol súčasťou toho procesu vedenia tých ľudí. Pomáhal som im práve s tým prenosom toho know-how od nás do tej...
Keď ste mali toľko obchodníkov a v podstate ty si bol v riadiacej pozícii alebo vedúcej pozícii, ktorý si bol ten líder, dneska si ten business mentor, tak tam sa muselo točiť veľmi veľa peňazí, takže ty budeš asi dosť bohatý človek. Koľko zarobíš, Majo?
Dobrá otázka, áno. V prvom rade vďačím za to mentálne bohatstvo, ktoré som nadobudol. Vďačím za bohatstvo skúsenosti a samozrejme vďačím aj za peniaze, ktoré som zarobil. Priznám sa, že sme boli tak, ako sme boli profesionálni zarábači, boli sme aj profesionálni míňači. Takže v tom čase nejak som nepočúval na to, ako treba šetriť.
Musím sa pozrieť, na akú malte si došiel.
Áno, zarábal som aj na tú dobu šestciferné čísla.
OK.
Ty žiješ dosť taký hektický život, nabitý rôznymi zaujímavými aktivitami. Vieš nám povedať, že ako si dokážeš vlastne vyvážiť taký ten work-life balance a nájsť si možno aj priestor na nejaké svoje záujmy a podobne?
Je to veľmi jednoduché. To, čo som sa naučil, naučil som sa to od svojich lídrov a videl som to od tých najúspešnejších lídrov na svete. Ja už napríklad teraz, už 2 týždne dozadu, mám hotový kalendár na celý budúci rok. Ja mám presne dané, že ktoré dni budem na dovolenkách, ktoré dni pôjdem niekde zase na stáže sa niečo učiť, ktoré dni sú moje biznis dni, na ktoré projekty, pretože nemám len jeden projekt, nemám len jeden biznis, mám niekoľko biznisov a musím im dokázať venovať čas. Takže mám to vždy na rok dopredu rozplánované a takisto mám rozplánované, kedy budem aj oddychovať svojím spôsobom. Samozrejme sú tam aj také časy na také na taký ten bežný život a na také tie náhle udalosti.
Záľuby aktivity asi je tvoje.
Záľuby aktivity. Ja osobne rád jazdím na bajku. A samozrejme, to je závislé od počasia. Snažím sa behať ráno. Mojím obrovským koničkom je hudba, skladám hudbu, takisto chodíme hrávať a hrám na orgánoch, takže na to všetko, samozrejme to všetko sa dá dať aj do kalendára, ale sú aj veci, ktoré sa do kalendára nedajú dať, ale uznávam work-life balance. Akurát mnohí ľudia si vyberú z toho, že work-life balance, tak work-life balance. Takže work menej, life viacej. A otázka je, že vždy to musíš posúvať podľa priorít a podľa cieľov, ktoré v živote máš. Preto by sa to malo začínať tými cieľmi a prioritami. Ak môj cieľ a priorita zarábať viac peňazí, tak musím ukrojiť z toho času, ktorý mám na tie koničky. A opačne, už keď prichádzaš do obdobia, kedy povedzme si povieš, že už ti stačí a máš zabehnutý biznis, máš možno niekde reziduálny príjem, tak môžeš viac investovať toho času do tých koničkov.
Možno taká otázočka k tomuto work-life balansu. Cestuješ často lietadlom?
Áno, posledný rok, áno.
A už si cestoval v business class?
Áno.
A čo by si chcel odkázať našim poslucháčom na záver?
Na záver? Ja dám to tak veľmi jednoducho. Nikdy sa nevzdajte veľkých snov. Teraz prichádza náročné obdobie, náročná doba. Prichádza doba, ktorá nebude krízou len materiálnou, ale ja to vnímam ako krízu postojov, krízu hodnôt. A teraz sa práve budú ukazovať tie správne hodnoty, tie správne postoje, to správne nastavenie mysle. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vám dokážu byť inšpiráciou. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vás dokážu posunúť dopredu. Keď takých ľudí nemáš okolo seba, prosím, vyhľadaj si ich. Ale prosím ťa, v žiadnom prípade neuľav zo svojich snov a cieľov. Áno, a keď prídu väčšie prekážky, áno, treba ich dokázať zdolávať. Kľudne v knihe cieľov nájdeš návod, akým spôsobom na to. Po prípade sa kľudne pripoj aj ku mne niekde. Myslím si, že budem teraz robiť, sa to volať, že next step. A kľudne sa pripojte a hľadajte inšpiráciu. Ale nemusí to byť len u mňa. Hľadajte inšpiráciu u ľudí, ktorí vás vedia posunúť ďalej. Ale opakujem, nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdaj svojich veľkých snov.
Počúvali ste podcast Business Class a bol tu s nami Majo Biesik a môj parťák Dominik.
A môj parťák Miro.
Ďakujem vám veľmi pekne aj poslucháčom, aj vám páni za perfektnú hodinku, čo sme spolu strávili a prajem vám všetko dobré, veľa úspechov.
Aj my prajeme aj tebe všetko dobré, veľa úspechov a ďakujeme, že si nás navštívil a že si prijal toto pozvanie.
A my sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Business Class.